Студиясы 7 назарыңыздарда Азаттык радиосу 4-нчү ноябрь шаршембүүнкү берүүлөрүбүздү угууга чакырабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Чүйдө Петровка окуясы боюнча сот процесси уланууда.
Адвокаттардын берген суроолоруна түз таасы жооп бере алган жок. Залда отурган элдердин баары абдан нааразы болду. Ошол айыл өкмөтүнө
Германиянын канцлери Ангела Меркель АКШ конгрессинде сүйлөдү. Чек президенти Лиссабон келишимине кол койду. Болгон президенти Хамид Карзай болсо калкты жана саясий оппоненттерин кызматташууга чакырды. Вашингтон араб өлкөлөрү менен байланыштарын чыңдоо планын шардан агылды. Жалаба журналисттери кесиптик кодексин талкуулашты.
Айрыкча мен өзүм боюнча журналисттен дагы башкы редактор ушуну караш керек деп ойлойм. Цензура киритиш маселеси. Ал туура эмес. Цензура кирсе анда ал буну бузат. Сөз эркиндигин бузат.
Украинада чочко тумоосу жайылууда. Эртең Бишкекте аралашын азил тамашасы деген концерт болот. Алгачкы бир саатыбызда ушундай темалардан тышкары акыркы кабарларды, спорт жаңылыктары жана башка радио материалдарды сунуш этмекчибиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. А дегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып, Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Бүгүн Кумтөрөк Апеллятин компани ишканасынын үстүнөн сот иши башталат. Алтын казуучу канадалык ишкананы цианиттен жабыркаган Барс Коон айылынын 29 туркуну сотко берген. Алар ишканадан ден соолугунан ажыраганы үчүн ар бирине 1 миллион сомдон моралдык жана материалдык компенсация талап кылышууда. Барс Коонтордун талабын талашуучу Карекбей өкмөт уюмунун жетекчиси Эркингүл Иманкожоеванын азаттыкка билдиргени боюнча соттук териштирүү Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралат. 1998 жылдын 20 маянында Кумтөрөк алтын кенине сиянит транспорткан жүк ташуучу машина көпүрдөн кулап кеткен. Натыйжада 1700 килограмм сиянит Барс Коон суусу аркылуу ысык көлгө төгүлгөн. Мындан жергиликтүү эл жаратылыш жабыркаган. Бүгүн Караколдо сот уланат. Ысык көл облустук соту балыкчы окуясына байланыштуу айыпталып жаткандардын арызын кароону бүгүн да улантып, алардын сот Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн териштирүүгө алмакчы. Кечээ сот айыпталуучулардын арызы боюнча алардын коомдук коргоочусу Топчубек Тургуналиевке кайрадан бул укугун кайтарып берди. Сентябрь айында болгон териштирүүлөрдүн биринде сот Болот Дүйшөнбеев Топчубек Тургуналиевте мыйзамда жок деген себеп менен коомдук коргоочулук колдон четтеткен эле. 23 июлда президенттик шайлоо күнү балыкчы милициясы 19 кишини камакка алып, аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоол болгон, конституцияга шек келтирген, башаламандык уюштурган деген айып таккан. Кармалгандар президенттик шайлоону мыйзамсыздык менен коштолуп өтүп жатканына нааразылыгын гана билдиришкенин айтып келишет. Журналист Кубаныч Жолдошовдун абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Ош шаардык оорукананын дарыгери Кылыч Мамашарипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналисттин абалы мурдагыдан дуруусураак, тиешелүү дары дармектерин алууда. Ош шаамы гезитинин жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Кубаныч Жолдошовду 1 ноябрь түнү белгисиз 3 киши көчөдөн токмоктоп кеткен. Журналист муну кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Кечээ бул иш боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду. Социал демократтар билим берүүгө багытталган насыя жана грант акчаларды иликтемекчи. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы билим берүүгө багытталып берилген насыя жана грант акчаларды максаттуу пайдалануу боюнча кыргыз өкмөтүнүн маалыматын угат. Фракциянын бүгүнкү жыйынына вице премьер министр Тажикан Калимбетова, билим берүү министри Абдулла Мусаев жана эсеп палатасынын төрагасы Искендер Кайыпкулов катышат, деп билдирет фракциянын маалымат кызматы. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен саат 7:30 дагы тааныштырат. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Ирандын оппозициялык партиялары өкмөттүн эскертүүсүнө карабай бүгүн нааразылык чараларын өткөрүүнү көздөшүүдө. Иранда бул күн АКШ элчилигине болгон чабуулдун кечиресиздер, Иранда бул күнү АКШ элчилигине болгон чабуулдун 30 жылдыгы расмий белгиленүүдө. Бардык башка чыгууларга тыюу салынган. Полиция өкүлү демонстранттарга каршы бар аракет көрүлөт деди. Ушундай эле эскертүүнү революциялык сакчылар жасашты. Буга карабай Associated Press'тин маалыматына ылайык, ондогон реформачыл сайттар нааразылык акцияларына катышууга элди үндөшүүдө. 1979 жылы радикал студенттер элчиликти басып алып, америкалык 52 кишини 444 күн барым да кармашкан. Ошол окуядан кийин Вашингтон Тегеран менен дипломатиялык алакаларды үзгөн. Шейшемінде Чек Жумуриятын президенті Васлав Клаус евробиримдіктін структуралын реформалуыны қараған Лиссабон келішіміне қол қойды. Ошал эле күнү Чехияның конституциялық соту документ өлкөнүн баш мыйзамына қаршы келбейт деген бүтүмөн чыгарган. Клаус соттун чечимине макул эмес болгону менен келишимге кол койгонун айтты. Еврошар кеттин лидерлери Чехия конституциялық сотунун тыянагын кубатташты. Буга чейин документти биримдиктин калган 26 мүчөсү ратификациялашкан. Шаркеттин учурдагы төрагасы Швециянын өкмөт башчысы Фредерик Рейнфелд Лиссабон келишими 1 декабрда күчүнө кириши ыктымал деп билдирди. Европа комиссиясынын төрагасы Жозе Мануэль Баррозонун ростосунда АКШ президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүүнү чечкен күнү да европалык өлкөлөр өз контингенттеринин санын көбөйтпөшү мүмкүн. Сурамжылоолор көргөзгөндө Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө калктын басымдуу бөлүгү аскерлердин Ооганстандан чыгарылышын жактырат. Кошумча аскер жиберүү маселеси НАТОнун тышкы иштер министрлери эмки айда өткөрө турган жыйында талкууланмакчы. Ушул тапта Ооганстанда коалициянын курамында шериктердин 42 миңди жоокери кызмат өтөөдө. Россия жана Словакия Украина менен чек араларындагы санитардык көзөмөлдү күчөтүштү. Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенко сасык тумоодон каза болгон адамдардын саны 71 кишиге жеткенин маалымдады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Киевке өз өкүлдөрүн жиберди. Өкмөт Львов шаарында коомдук жайларды жабууга буйрук берди. Көчөлөрдө элдин басымдуу бөлүгү вирусту жуктуруп албаш үчүн маска тагынып жүрүшөт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун ростоосунда Украинада H1N1 вирусунан азырынча бир адамдын каза болгону бышыкталды, бирок өлкөдөгү кырдаал олутту. Белгилүү философ жана антрополог Франция академиясынын мүчөсү Клод Левистрос 101 жашка караган курагында дүйнө салды. Окумуштуу бүгүнкү антропологиянын атасы деп аттыккан. Ал этнологиядагы структурализм мектебинин автору, бир нече илимий жана философиялык чыгарма жазган. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, сөз Алия Абдыкадыровада.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 4 ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жамгыр жаабайт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүйдүбанында 24-29, Талас Баткен аймактарында 22-27, Ош Жалабат облустарында 23-28, Ысык Көлдө 12-17, Нарын жергисинде 13-18 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кече Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков камакта отурган саясатчы Эркин Бөлөкбаевге каршы көрсөтмө берди. Бирок айыл өкмөтүнүн кечээки көрсөтмөсү мурдагы берген көрсөтмөсүнө такыр окшогон жок. Ошол себептен коомдук жактоочулар бул жергиликтүү бийликтин камалгандарды каралуу аракети деп билдиришүүдө. Темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Петровка башылмандыгына байланышкан соттук териштирүүнүн жүрүшүндө 8 адам көрсөтмө берди. Алардын 4-ү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Бул аралыкта жабырлануучулар, күбөлөр жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көрсөтмө берүү маалында башылмандыктын уюштуруучулары катары 7 айдан бери камакта отурушкан белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаев жана жергиликтүү лидерлер Сапар Аргыныбаев, Уран Рыскуловторду күнөөлүү деп аташкан эмес. Тескерисинче, алардын окуяга тиешеси жок экендигин жогорудагыдай белгилеп келишкен. Алардын бири мына ушул Петровка айылынын тургуну Ольга им.
Я не знаю, почему перевернулась в политику. Политики вообще никакой не было.
Петровка окуясын саясатташтырып жибергендерге мен такыр түшүнбөй калдым. Бул жөнөкөй айылдыктардын маселеси болгон. Биз милицияга кайрылганбыз. Бул жерде бир гана жергиликтүү милициянын күнөөсү бар.
Мы обращались в милицию. Мы хотели, чтобы милиция работала. Тут вина милиции, просто милиции и все.
Ал эми кече соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Петровка башылмандыгынан кийин шайланган айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков камактагы белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаевка каршы көрсөтмө берди. Ал өзүнүн алгачкы көрсөтмөсүндө Эркин Бөлөкбаев 27 апрелде Ош Бишкек жолу жабылгандан кийин Петровкага келген деп айтса, ал эми кече соттук териштирүү маалында Ош Бишкек жолун жабууга Эркин Бөлөкбаев буйрук кылган деген көрсөтмө берди. Албетте бул сот залындагылардын нааразылыгын жаратты деп билдирди Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиза Абдылдаева Азаттыкка маек берип жатып.
Сотто болуп аткан, жооп берип аткан менен карама-каршы келип калды. Адвокаттардын берген суроолоруна түз так жооп бере алган жок. Залда отурган элдердин баары абдан нааразы болду. Ошол айыл өкмөтүнө бул айтты, что бул бийликтин адамы деп айтты, сатылган адам деп айтты, бул чыккынчы деген дагы залдан кыйкырыктар болуп жатты да.
Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков буга чейинки азаттыкка берген маегинде 7 айдан бери камакта отурушкан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловтор да чынында күнөөлүү деген пикирди бир да жолу айылдыктардан уккан эмесмин деп билдирип келген. Бирок кечеги соттогу көрсөтмөсүнө байланыштуу берген сурообузга ал жооп берүүдөн төмөндөгүдөй негизде баш тартып койду.
Эмнени
сурообузга жооп бере аласызбы?
Эмнени мен жаңы эле соттон айтып бербедим. Жок, мен азыр мен сана чишке боюнча мен кутуруп жүрөм эмнелерди территорияны.
Бул Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаковтун азаттыкка берген жообу болду. Ал эми Петровка башламандыгына байланышкан соттук териштирүү бейшемби 5 ноябрда улантылат. Жазгул Жаманкулова, Чүй аймагы.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Петровка окуясы боюнча сөздү кезектеги түз эфирдеги маегибизде улантабыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Айнура, кечиресиз, азыр биз түз маекте Октябрь районунун сотунда каралуучу Кумтүр оперейтинг компания ишканасынын үстүнөн боло турган сот тууралуу сөз кылмакчыбыз. Буга байланыштуу биз жабырлануучулардын бири Карыйкбей өкмөт уюмунун жетекчиси Эркингүл Иманкожоеваны түз ободогу маекке чакырганбыз. Эркингүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиздер берген доо арыз боюнча сот алгач 1-май районунун сотунда башталды эле. Кандайча Октябрь районунун сотуна өтүп кетти?
Бул боюнча биз 1-май сотуна бергенде компаниянын өкүлү адвокаты Стасенко биз Октябрь районунда катталганыбыздын негизинде Октябрь районуна которулсун деп суранычы берген, ошонун негизинде Октябрьга которулду.
Өтө эле узак аралыкка созулуп кеткен жокпу? Анткени сот май айында эле башталган болчу.
Булар эми ар кандай негиздерде бир сотту узартуу негизинде бул узартатат да. Мисалы үчүн 1-майында май сот райондук сотунда Октябрьга которулсун деди. Анан Октябрьга которулса кайра шаардык сотко берди да. Биз деген 1-май райондук сотунда эле калмакпыз, Октябрьга которбой эле койгула депчи. Мына ошонун негизинде ушундай узак болуп атат да. Ал эми биз болсо 2005-жылдан 2007-жылга чейин бул сот болгон. Бул боюнча анда булар болсо тынчтык келишими боюнча өкмөткө 4 млн доллар берген, биз ошонун негизинде өтүнүч кылышканда соттун ишин токтотуп бериңиздер деп. Бирок сот негиздеп изилдеп бул тынчтык келишими законсуз түзүлгөн негизинде өтүнүчүн четке кагылган да. Ал эми азыр болсо дагы компаниянын өкүлү адвокаты Стасенко дагы эле өкмөттү экинчи жоопкер катары ишке тартууну суранып жатат соттон. Бирок биз ойлойбуз, тынчтык келишими түзүлүп ал 4 млн кимге берди? Акаевге берди, Силаевге берди, ошолордон сурап алышы керек. Ал эми жабыркаган эл болсо ал эч кандай акча алышкан эмес да. Баягы мурунку 1000 сомдон 500 сомдон балдарга берген бул жардам катары гана берилген болчу да. Ошондуктан бул азыркы каза болгон адамдар, ооруп аткан адамдар бул компанияны сотко берүүсү бул закондун негизинде да.
Буга чейин бир нече траншка бөлүнүп каражат бергенин дагы ушул Кумтур ишканасы улам кайталап айтып атат да.
Бул болсо таптакыр өзүнчө. Муну актылар түзүп ошо 98-99-жылдарда өкмөттүн айыл чарбаа жагынан бир канча өкүлдөр деген текшерип чыгып канча түшүм алынбай калды. 99-жылы эч түшүм алынбай калган да элдердин. Ошонун негизинде актынын негизинде мынакей 2005-жылы биздин талап кылып анан түшүмдүн 98-99-жылы алынбай калган түшүмдүн гана компенсациясы берилди да. Муну эч кандай адам ден соолугу боюнча аралаштырбаш керек да.
Эркингүл, цианид уусунан жабыркагандар катары 300 ашуун киши деп айтылып жүрөт да, доо арызды 29 киши берип атыптыр. Калгандары каалаган жокпу?
жок, бар соттун сотка айтып атат да, эге бүт бардыгын баягы 300 кишини бир карай албайбыз депчи. Ошондуктан биз биринчи гана стадиясын, биринчи элди гана бердик да, ошол 29 кишиничи. Эгерде буйурса сот биз жака тарапка чечип бере турган болсо, калган кишилерди экинчи болуп улам-улам бере беребиз да. Мен ойлойм, мен ойлоп атам, биз соттон жеңебиз, анткени бизде бүт фактылар бар. Медиктер дагы ошол кездеги биринчи жардам берген медиктер дагы бизге кошулуп атышат да.
Эркин Гүлайым, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин Азаттык радиосунун угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен Карек Бөөкмөт уюмунун жетекчиси Эркингүл Иманкожоева маектешти. Эми кезек кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, өз эфирдеги маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Бүгүн 4-ноябрь, шаршемби. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Кумтөр оперативдик компания ишканасынын үстүнөн сот иши башталат. Ысык Көл облустук соту балыкчы окуясына байланыштуу айыпталып жаткандардын арызын кароону улантмакчы. Журналист Кубаныч Жолдошевдин абалы канааттандырарлык. Социал демократтар билим берүүгө багытталган насыя жана грант акчаларды иликтейт. Ирандын оппозициялык партиялары өкмөттүн эскертүүсүнө карабай бүгүн нааразылык чараларын өткөрүүнү көздөдү. Шейшемиде Чек Жумриятынын президенти Васлав Клаус евробиримдиктин структураларын реформалоону караган Лиссабон келишимине кол койду. Европа комиссиясынын төрагасы Жозе Мануэл Баррозонун ырастоосунда АКШ президенти Барак Обама Афганистанга кошумча аскер жиберүүнү чечкен күнү да Европалык өлкөлөр өз контингенттеринин санын көбөйтпөшү мүмкүн. Россия жана Словакия Украина менен чек араларындагы санитардык көзөмөлдү күчөтүштү. Эми айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Германиянын канцлери Ангела Меркель кечээ АКШ конгрессинде чыгып сүйлөдү. Акыркы жарым кылым ичинде конгресске кайрылган алгачкы немис канцлери Меркель айым Кошмо Штаттарды дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө каршы жалпы күрөшкө кошулууга үндөдү. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Немец канцлери, эгерде Европа менен АКШ үлгү көрсөтсө, калкынын саны баарынан көп Индия менен Кытай глобалдык жылуулукка каршы тийиштүү милдеттенме алышы мүмкүн деп белгиледи. Жер жүзүндө аба ырайы бара-бара ысып баратканы ушул тапта дүйнөдөгү эң кооптуу маселеге айланды. Улуттар уюму эмки айда Копенгагенде бардык өлкөлөрдү чогултуп, глобалдык климаттагы өзгөрүүлөр чукул аракет көрүлбөсө, адамзат башына түшкөн мүшкүлгө айланарын эскертмекчи. Меркель айым дал ошол жыйында Америка менен Европа башкаларга өрнөк болушу керек деп басым жасады.
Wir brauchen eine Einigung auf ein Ziel.
Жалпы максат алдында биригип, жер жүзүндө аба ырайынын орточо температурасы 2 градустан ашпай тургандай абалды камсыздоого милдеттүүбүз. Ал үчүн ар бир мамлекет өзүнө эл аралык милдеттенме алууга даяр болушу керек. Евробиримдик бул максатка жетиш үчүн АКШ баш болгон өнүккөн өлкөлөр абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну азыркыдан 25-40 пайызга чейин азайтышы керек деп эсептеп чыккан. Ангела Меркель андан аркы сөзүндө Германия эч убакта Иран массалык кыруучу куралга ээ болушун кабыл албайт деп белгиледи.
In der Hand des iranischen Präsidenten, der den Holocaust leugnet,
Холокостту тааныбай, Израилди коркутуп, Израиль мамлекетин жириген Иран президенти коркунучтуу куралга жетишине жол берилбеши керек, деди Меркель айым. Ал Америка Конгрессинин кош палатасынын биргелешкен жыйынына кайрылып, мындан туура 20 жыл илгери Германияны экиге бөлгөн Берлин дубалын жок кылууда АКШ ойногон роль үчүн терең ыраазычылык билдирди. Конгресске барардан мурун Меркель айым АКШ президенти Барак Обама менен жолугушуп маектешти. Обама эл аралык маселелерде Германия аркалаган ролду жогору баалап,
Chancellor Merkel has been an extraordinary leader on the issue of climate change.
Канцлер Меркель дүйнөлүк климат маселесинде нагыз лидерлигин көрсөтүүдө. Бул көйгөйдүн маанисин биз жаңыдан гана моюнга ала баштадык. Деп тактай кетип, Германия АКШнын баш көнөктөштөрүнүн бири экенин, немец өкмөтү Ооганстанда оор жүктү аркалап, жоготууларга туш болуп жатканын түшүнүп, терең урматтайбыз, деди Барак Обама. Ангела Меркель чыгыш Германияда өткөн бала чагын эске салып, бириккен Германиянын канцлери болмок тургай, ал кезде качандыр бир Америкага барам деген кыял оюна келбегенин айтып берди. Ушул күндөрү Берлин дубалы кулатылганынын 20 жылдыгы белгиленип жаткан чакта дүйнөдө жаңы дубал орноткусу келгендер азыркы заманды келечектен ажыраткысы келет, деп жыйынтыктады конгресстеги сөзүн Германиянын канцлери.
Немес канцлери Ангела Меркельдин АКШ сапары жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Үчүнчү ноябрда Чехиянын Конституциялык соту Лиссабон келишими Чехиянын баш мыйзамына каршы келбейт деген бүтүм чыгарды. Ошол эле күнү президент Васлав Клаус келишимге кол койду. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баррозу биримдикти реформалоо жөнүндөгү келишимди жүзөгө ашырууга башка тоскоолдуктар калбады деген ишеничин билдирди. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Шейшембі күні Чехияның конституциялық соты Европа біримдігін реформалау бойынша Лиссабон келішімін мұйзамды деп таныды. Бұл келішім бойынша 2 жылға чұқыл созылған чех саясатшыларының талаш тартышына чекіт қойған тоқтығымды оқуға конституциялық соттың төрағасы Павел Рехетскийге 1 минутке жетпеген уақыт керек болса, бүтімді оқуға 10 секунд қана кетті.
Лиссабонская основа.
Лиссабон келишими Чехиянын конституциясына үстөм тура албайт. Ошентип конституциялык сот Брнодогу кеңешмесинде 17 сенатордун дооматын негизсиз деп тапты. 16 октябрда Ирландия Лиссабон келишимине кол койгондон кийин жалгыз Чехия калган. Өлкө президенти Васлав Клаус Чехия парламентинин 2 палатасы жыл башында бекиткен келишимге конституциялык соттун өкүмү жок кол койбойм деп көшөрүп жаткан. Васлав Клаус бол Лиссабон келишими Чехиянын эгемендигине шек келтирет деп чыккан. Андан соң Чехия аталган келишимди эч кандай шартсыз кабыл алса, өлкөдөн 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин куулуп чыккан миллиондогон немистердин балдары ата-бабаларынын мүлктөрүн кайтарып берүүнү талап кылат деп биримдиктин кепилдигин сураган болчу. Ал эми 20 сенатор болсо, Чехиянын Лиссабон келишимине кошулуусунун баш мыйзамга ылайыктуулугун аныктап берүүсүн өтүнүп конституциялык сотко кайрылган эле. Биримдик да кол куушуруп отурбады. 29-30 октябрда өткөн саммитинде биримдиктин негизги укуктар боюнча хартиясын аткарууда Чехияга бир катар жеңилдиктерди берди. Чехиянын конституциялык сотунун чечимин Британия, Германия жана Швеция жактады. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баррозу соттун чечимин жакшы кабар деп атаганын Брюсселде анын өкүлү Пия Хансенайм билдирди.
Together with the commitments given
Чех өкмөтүнө өткөн жумада убада берген бардык мамлекеттер менен бирге Баррозу мырза Лиссабон келишимин ишке киргизүүнү артка тартчу эч нерсе жок деп эсептейт. Деп билдирди Хансен айым. Британ премьер-министри Гордон Браун биримдик эми конституцияга жана уюмдун жетектөөчү мекемелеринин түзүмүнө байланыштуу талашты токтотот деп ишенет. 3 ноябрда кеч пешимде президент Клаус да Лиссабон келишимине кол койду. Бирок ал конституциялык соттун өкүмүн саясий бүтүм деп атады.
Вступлением Лиссабонской основы в платность
Лиссабон келишими күчүнө кирген соң конституциялык соттун саясий көз карашына карабай Чехия күнкорсуз мамлекет болбой калат.
Суверенным штатом.
Деди президент Васлав Клаус.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эл алык темаларды улантабыз. Ооганстанда президенттик кызматта калган Хамид Карзай жалпы калкты саясий оппоненттерин кызматташтыкка чакырды. Бул максатта жалпы улуттук өкмөт түзүп, коррупцияга каршы чечкинди күрөшкөнгө сөз берди. Карзайды дүйнөлүк лидерлер да куттукташты. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Хамид Карзайды биринчи болуп улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун куттуктады. Бул үчүн ал атайын атаратып кабылга келди. Анын соңунан Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Карзай менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны өлкөнүн тарыхында жаңы барак ачканга чакырды. Ак үйдүн өкүлдөрү ырасташкандай, Обаманы Карзай жагдайдын маанилүү экенин түшүнө турганын ишендирди. Обама болсо Карзайга муну сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө далилдөө керектигин эскертти.
By all accounts this has been a difficult process. This is the first election run by the Afghans. But I think
Бул албетте татаал процесс болду. Анткени ал оогандыктар өздөрү уюштурган биринчи шайлоо болду деп билдирди ак үйдүн өкүлү Роберт Гипс. Гипс иштин баары ооган мыйзамдарына жана аларда каралган эрежелерге жараша аяктаганына Вашингтон курсант экенин да кошумчалады. Карзайдын башка атаандашы доктор Абдулла Абдулла борбордук шайлоо комиссия башчысын иштен бошотууну талап кылып, бул шарт аткарылбаган соң экинчи айлампага катышкандан баш тарткан эле. Ошондон соң көз карандысы шайлоо комиссиясы Карзайды жеңүүчү кылып жарыялады. Abdullah'ın ökülü.
Basırati kulli ma terdid darim ki komisyon intikabat salahiyyeti.
Temise olguğunu doğuşlardın sanakın gana jariyalay turgan organ ekenin eske salıp, mında şartta gen bir önü cengüçü de vatakanga mıyzam köz karaşından alganda komisyanın hukuku joktugun belgiledi. Karzay bolsuluttuk birimdik ökmetin tüzörün. Aga vardık sayasi güçtörüdü. Hatugül öz apanentlerin tartkanga dayarı turganın rastadı.
My government will be for all Afghans and all those who want to work with me are most welcome.
Менин өкмөтүм бардык ооган калкынын жыргалчылык үчүн иштейт. Ушул максатта өткөн шайлоодо мага атаандаш болгонуна жана колдогон колдобогонуна карабай мага эркектеш болгусу келгендерди биргелешип иштегенге чакырам деп айтты Карзай жалпы элге кайрылып. Карзай коррупцияга каршы да чечкиндүү күрөшкөнгө сөз берди.
Afghanistan de idari fesad al-khadir barnam saviti. Uzmur hukumat de idari fesad al-khadir barnam saviti.
Korrupsiyanın ayından oğan birlikleri cemanatka kondu. Oşol sebepti uşul osol tahtı cuup tazalığı üçün bardık küçübüzdü, bardık ıkmalardı koldunuz devişendirdi Karzay. Karzay'dan gayrı ordunda kalganın göz kırandısı spayı koçular basılmaları da genri komentari alıp jatışat. Cergülüktü analitikler Oğanistan'da Cengi Hosni Mubarak payda olgunun belgileşti. Washington'dun cetekine konup Egipet, Mubarak birlike gelgenden beri Koşma Ştatlarından İzrail'den kiyineli en göp jardam alıp geletat. Alemi Britandık Independent Gezeti birinci vetine gölümdü makala jarayalap. Anda Oğan Şaylosunda namussız korrupsiyalan жана калк арасында кадыры жок өкмөт жеңгенин кабарлады.
Оогансадагы саясий кырдаал Дүйсөнбай Нурушев баяндады. Аба толкунунда Азаттык радиосу кезек басма сөз баяндамасына келип жетти. Бишкектеги студиябызда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Московский комсомолец Кыргызстан гезити адаттагыдай эле жаңысанын Агеева Еленаны президентке жазган каты менен баштады. Эсиңизде бар болду бекен, жолдош президент? Бир ирет сиз кандай министр алмашпасын аппаратындагы кызматтарга өзүнүн жердештерин сүйлөп келе берет деген элеңиз. Ооба, биздин мамлекет башчыбызда дал ошондой. Президент алмашары менен өз алдындагы кызматтарга өзүнүн үй бүлөсүн сүйлөп келе берет. Анысын Курманбек Салиевич өлкөдөгү жаратылыш жана адам ресурстарын баалоо деп мүнөздөйт. Президенттиктин биздеги салты ушундай. Биринчиден, президенттик эки мөөнөттү болушунча пайда көрүп калгандай пайдалануу. Экинчиден, мураскер боло турган адамды өз маалында тандап алуу. Үчүнчүдөн, ар кандай төңкөрүш, мөңкөрүш дегенден алыс болуп, буга чейин жыйып терип алгандарды чачып албай, бийликти татынакай кылып өткөрүп берүү. Эми баш мыйзамга, маселен, шайланган президент өлкө башкаргандан өзү тажамайынаны алмаштырганга жол берилбейт жана кийинки боло турган президент мурунку президент аркылуу тандалып алынат деп жазып алып бейкапар уктай бериш керек. Саясат илиминин доктору Жолборс Жөрөбеков жазгандай, жолдош президент, сиз ашкере чечкиндүү, күчтүү жана өтө жигердүү президентсиз. Анткени өлкө жашоосунун өзөгү болгон стратегиялык тармактын жүгүн өзүңүздүн уулуңузга ишенип тапшыруу менен өлкөнүн бүтүндөй жоопкерчилигин өз мойнуңузга алдыңыз деп жазды. Ушул эле МК Кыргызстан айрым жарандарга кайрылып, Ысык Көл менен Арстанбапты, Саймалуу Таш менен Бурананы патенттеп алыш керек деп айткан депутат Бейшенбек Абдыразаковдун сунушун кандай кабыл алдыңыз деп суроо салды. Президенттин катчылыгынын кызматкери Илим Карыпбеков, ансыз да аталган жерлер Кыргызстандын аймагында тургандан кийин аларды патенттөөнүн зарылдыгы жок деп ойлойм деп. Фергана.ру веб сайтынын баш редактору Даниил Кислов, кимдер эле аны көтөрө качып кетмек эле, же бирөөлөр боз үй жасаганды үйрөнүп алып, кыргыздар жасаган боз үйдү сатып албай калат беле. Балким мындай боз үй казактарда бар экени депутаттын ичин күйгүзүп аткан чыгар. Анын мындай сунушунун эч кандай суу кече турган жагын көрө алган жокмун деп. Юридикалык компаниянын башчысы Олег Панкратов, Ысык Көлдү кантип патенттөөгө болсун, түшүнбөйт экенмин, ал эми кийим кечени патенттесе болот деп. Журналист Алмаз Калет, мен каршы эмесмин, Манаска кытайлар көз артып аткан өңдүү болбосо экен деп ойлойм. Ошондуктан улутту улут кылып турган нерселерге өтө этият мамиле жасашыбыз керек деп. Жеке ишкер Аделаида Радова, мээ менен кол жеткен жердин баарын патенттесе болот, мен кыргыз элин жакшы көрөм, бирок Ысык Көл менен Арстанбапты бул эл өз колу менен жаратканына ишенбейм деп. блоггер Бектур Искандер, менин оюмча өзбектер ээлеп албас үчүн манту менен самсыны, бозону, палоону казактар ээлеп албас үчүн өө тамгасын, электр энергиянын өчүрүлүшүн, Ош базарын, Санта-Клаусту, анан тезекти патенттештирип алыш керек деп жооп берди. Эсит бүгүнкү сандан баштап электр энергиясын жагып, бирок карысын төлөбөй жүргөн мекеме ишкерлер менен бирге эле район боюнча Бишкектик тургундардын аты-жөнү дареги менен жарыялап турмай болгону маалымда бул ирет 1-май районундагы карысын төлөбөй жүргөндөрдүн тизмесин жарыялады. Маселен, Умаралиев 52154 сом, Бандаренко 49376 сом карыз болгон. Калган баяндамабызды кийинки бөлүгүбүздө улайлы. Айнура, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, басма сөз жаңылыктарын 1 сааттан кийин да уга аласыздар. Байланышта Бишкектен Шайлубек Дүшеев болду. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Жалал Абад журналисттери кесиптик кодексин талкуулашты. Украинада чочко тумоосу жайылууда. Эртең Бишкекте аралаштын азил тамашасы деген концерт болот. Вашингтон араб өлкөлөрү менен байланыштарын чыңдоо планы шаардан агылды. Бул темалардан тышкары спорт жаңылыктарын жана маданият жаңылыктарын уга аласыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Кумтөр оперейтинг компания ишканасынын үстүнөн сот иши башталат. Алтын казуучу канадалык ишкананын сыяниттен жабыркаган Барс Коон айылынын 29 тургуну сотко берген. Алар ишканадан ден соолугунан ажыраган үчүн ар бирине 1 000 000 сомдон компенсация талап кылышууда. Каракоолдо да сот улунат. Ысык Көл облустук соту балыкчы окуясына байланыштуу айыпталып жаткандардын арызын кароону бүгүн да улантып, алардын сот болот дүйшөмбү күнү ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн териштирүүгө алмакчы. Кечээ сот айыпталуучулардын арызы боюнча алардын коомдук коргоочусу Топчубек Тургуналиевке кайрадан бул укугун кайтарып берди. Журналист Кубаныч Жолдошовдун абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Ош шаардык оорукананын дарыгери Кылыч Мамашарипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында белгисиз бирлер сабап кеткен журналисттин абалы мурдагыдан дуру сурак, тиешелүү дары дармектерин алууда. Окумуштуулар экология маселелерин талкуулашмакчы. Кыргыз улуттук илимдер академиясында боло турган тегерек үстөлдө өсүмдүк жаныбарлар жана жер кыртышынын бүгүнкү абалы, көйгөйлөрү тууралуу маселе ортого салынат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Ирандын оппозициялык партиялары өкмөттүн эскертүүсүнө карабай бүгүн нааразылык чараларын өткөрүүнү көздөдү. Иранда бул күнү АКШ элчилигине болгон чабуулдун 30 жылдыгы расмий белгиленип жатат. Полиция өкүлү демонстранттарга каршы бардык аракет көрүлөт деп айтып эскертти. Шейшембиде Чек Жумуриятынын президенти Вацлав Клаус Евробиримдиктин структураларын реформалоону караган Лиссабон келишимине кол койду. Ошол эле күнү Чехиянын конституциялык соту документ өлкөнүн баш мыйзамына каршы келбейт деген бүтүмүн чыгарган. Клаус соттун чечимине макул эмес болгону менен келишимге кол койгонун билдирди. Ирандын жогорку лидери Аятолла Аль-Хаманей анын өлкөсү Вашингтондон жарашуу жөнүндөгү ишараларына карабай АКШга ишенбейт деп билдирди. Иран радиосунун маалымдаганына караганда Хаманей эгерде сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы Вашингтон тарабынан алдын ала аныкталган болсо, Тегеран аларга катышпайт деди. Белгилүү философ жана антрополог Франция академиясынын мүчөсү Клод Левистрос 101 жашка караган курагында дүйнө салды. Окумуштуу бүгүнкү антропологиянын атасы деп аткан. Ал этнологиядагы структурализм мектебинин автору, бир нече илимий жана философиялык чыгарма жазган. Кыргызстандагы жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча.
Рахмат, Замира Кожобаева кабарларды сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Али Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 4 ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй дубанында 24-29, Талас Баткен аймактарында 22-27, Ош Жалал Абад облустарында 23-28, Ысык Көлдө 12-17, Нарын жергисинде 13-18 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кошмо Штаттар менен араб өлкөлөрүнүн байланышын бекемдөө планын шаардан агылды. Планда араб өлкөлөрү менен социалдык экономикалык кызматташууну жакшыртуу боюнча бир катар долбоорлор сунуш кылынат. Бул президент Барак Обаманын администрациясынын АКШ менен ислам дүйнөсү ортосундагы алаканы жакшыртуу планынын бир бөлүгү. Амирбек Азамуулу кененирээк баяндайт.
Намкатчы Хиллари Клинтон сейшембі күні Марокконың Маракеш шаарында өтіп жатқан Араб өнігі форумында сөйліп, Кошмыштаттар мұсылман дүйнесі менен болған мамилесін жаңы нүкті өніктіруге құштар екенен баса белгіледі. Жаңыча мамиле Клинтон айымдың сөзінші, ішкерлердің қызматташуысы, экономиканы өніктіру жана білім беруге көмектешу программасы арқылуы ішке ашырылады. Бұл программа ұшындой әлелімей техникалық қызматташуыны, айылдарды қоғымдық тұрмышқа тартуыны, жана диндер аралық мамилені жақшыртуыны да қамтайды. Президент Барак Обама июнь айында Каирде болған кезде, АКШ менен мұсылман дүйнөсүнүн мамилесін жаңы нукта баштайм деп сөз берген. Клинтон айым Маракештеги форумда жарыялаган программа Обаманын администрациясынын мұсылман өлкөлөрү менен жаңы мамиле түзүү планынын бир бөлүгү. Жарыяланган программа боюнча келерки жылдын башында Вашингтондо мусулман жана америкалык ишкерлер менен лидерлерден жыйыны өтүүгө тийиш. Долбоордо жеке ишкерликти колдоо, социалдык тейлөөлөрдү жана жергиликтүү башкарууну өнүктүрүү үчүн Йеменге 76 миллион доллар чегерилген. Йемен мусулман дүйнөсүндөгү жард өлкөлөрдүн катарына кирет. Экинчи бир долбоорго ылайык Йордан жаштарына 30 миллион доллар бөлүнөт. Бул акча аларды кылмышкерликтен же терроризмден тартууга жумшалат. АКШнын мамкатчысы жарыялаган долбоордо санариттик технологияны жайылтуучу бийөкмөттүк уюмдарга кеңири көмөктөшүү да каралган. Хиллари Клинтон Араб өнүгү форумунун минбарын пайдаланып, Вашингтондун жакынкы чыгыш саясатына да тактык киргизип кетти. Биз конуштар мыйзамдуу экенине ишенбейбиз. Бул жөнүндө кайра-кайра айтканбыз. Муну израилдиктерге, арабтарга, палестиндерге жана дүйнөгө ачык айтканбыз. Деди Хиллари Клинтон. Бирок мамкатчы Израилдин Палестин автономиясынын аймагында жаңы турак үйлөрдү курууну убактылуу токтотуу сунушу конуштардын кеңейүүсүнө жол бербеген оңдуу кадам экенине да көңүл бурду. Президент Обама мурдараак Израилден жаңы конуштарды курууну биротоло токтотууну талап кылган. Хиллари айым бир күн мурда Израилден Батыш Иорданда турак жай курулушун убактылуу токтотуу планын жакшы жышаан деп баалаган.
Вашингтон администрациясынын араб өлкөлөрү менен байланышын бекемдөө планы жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Ала толкунунда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Кыргызстандын өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттигинин башчысы Максим Бакиев мекеме артыкчылык берген 4 багытты аныктады. Ал багыттардын өнүктүрүүгө тиешеси барбы? Айданбек Акмат уулу темага кайрылат.
Кыргыз мамлекетиндеги анча көп эмес активдерди өнүктүрүүгө жумшоо максатынан улам 2006-жылы өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, андан кийин фонддун өзү түзүлгөн. Фондко кумтөрдөн түшкөн 86 миллион доллар сыяктуу каражаттар бөлүнүп, ал өз кезегинде өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жумшалыш керек деп чечилген. Өнүгүү болсо, бул заманбап технология менен жабдылган жаңы ишканалар жана аларда өндүрүлгөн продукциялардын дүйнөдө суроо талапка ээ болушу экени. Өнүктүрүү фонду башыя турган Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик 4 багытта иш жүргүзөөрүн жарыялады. Ал багыттарды Максим Бакиев кечээ күнү атаган.
Бул долбоордун максаты Бишкекте 100 миң, Ошто 50 миң квадрат метр турак жай куруу. Экинчиси айыл жергесин каржылай турган микрокредиттик компания түзүү. Үчүнчүсү агроөнөр жайын техника менен камсыздоо үчүн лизинг компаниясын түзүү. Төртүнчүсү агроазык түлүк корпорациясынын кеңейтүү.
Бул Максим Бакиев аткарууну көздөгөн алгачкы долбоорлор. Булардын баары саясий упай алууга шарт түзө турган жана кызмат көрсөтүү багытындагы долбоорлор экени белгилүү болуп турат. Бул долбоорлор аркылуу өнүктүрүү агенттиги мамлекеттин каражаты менен шериктеш болгон менчик компанияларына жер, түшүм, турак жай тармагындагы каймактарды калпып алуусуна шарт түзүп бериши да ыктымал. Мурунку вице-премьер-министр Эсенгул Өмүрәлиев Максим Бакиевдин агенттиги тандап алган багыттар туура деп эсептейт.
Менимче бул 4 проекттин абдан туура багытта тандалган проекттер, булар абдан керек проекттер. Бирок эми анын аркасы кандай болот, ал кандай ишке ашат, ал башка маселе.
дейт Эсенгул Өмрәлиев. Әлеме оппозициялық саясатчы Мирослав Ниязов бұл долбоорлорға сын көз қарашын жашырбады.
Біріншіден бұлар Қырғызстанды өзінше бір кішінекей бір фирма құрып алабыз дегендей ойменен жүргізіп атады бұл саясатты. Бұл мемлекеттік көз қарашы емес. Бұл майда бизнесмендердің көз қарашы болып атпайды. Қырғызстанның ахвалын так түшінбей, білбей, мына Қырғызстан дүние жүзінде көпчілік көрсеткіштер бойынша Қырғызстан ақырында қалған аутсайдер қатары мемлекет болып қалды. Берде өз қызықшылығын іштеттіріп аламыз деген ойменен әлі жүрішеді бұлар. Башқа ешқандай елдің қызықшылығы, мемлекеттің қызықшылығы деген берде жоқ.
Дейт Мирослав Ниязов. Өніктіру инвестиция жана инновация бойынша агенттіге өніктіру фондының баш ешіменен бейлік тепкіштерінде қызықтай авал түзілет жана агенттік өкмет башчыны жалпылы өкметті башқарып қалышы ықтымал. Анткені өніктіру фондының директорлар кенешінің тұрағасы премьер-министр. Демек өніктіру фонды Максим Бакиев жетектеген өніктіру агенттігіне баш егенден кейін аның тұрағасы премьер-министр Данияр Үсенов та башын ниет емес бе? Бірок өніктіру агенттігінің ішін көзімелге ала тұрған президенттен башқа орган жоқ. Ал парламентке да отчет бербейді. Ошондықтан мамлекеттегі анча-мынча активтерді четтен түшкен насия гранттарды қалағандай қалчоғы мүмкіншілік алған өніктіру агенттігінің ең еркін іші мамлекетке зиян алып келбейді деген ғана сұрау қалуда. Бішкектен Айданбек Ахматұлы.
УВДО таңқа азаттық беру үздулан тағыз Джалабат облысындағы журналистер журналистердің этикалық кодексін іштеве жатқандығын белгілешті. Аларын айтымында бұға аның чейкелігімінен қалемгерлердің бейлікке және ақчаға көз қарандылығы себепкер. Натижада қалыққа қалыс мағылматтардың жетуісі қиын болуыда. Гепкезеге Рыспай Абдраимовта.
Журналистердің этикалық кодексі республикалық жиында қаулы алған бойдан қалды. Реалды тұрмыста аның қолданылғаны байқалбайды. Түштік аймағындағы журналистерге этикалық кодекстің механизмдерін үйрету долбоорының координаторы Светлана Гафарова, қалемгерлер жетісіп шықты, тәжірибесіз журналистер қоғамдықтың бүйірін қызытқан мағлұмат мақалаларды интернет парақтарынан көшіріп өткендігін, тақталбаған және бір тарапты кейде жалған мағлұмат таратылып жатқандығын белгілеп өтті.
Вот сегодня на нашей встрече с журналистами попытались выяснить все-таки, почему этот очень важный для журналистов документ не применяется в их повседневной деятельности.
Биз бүгін маңызды бұл документ күнделікті тұрмыста іштебе қалған жағдайларды білуге дәлелет қылдық. Осы журналистер этикалық кодекстің іштеуісіне аның чеки және чала даярдалғаны тосқол болғанын айтышат. Мұны бұл іш қағаздың мағлұмат қаражаттары жөніндегі мұйзамды негізінде жазылғанын белгілеген жалабаттық журналистер де тастықташты.
Это подтвердились сегодня джалабатские журналисты.
Билик журналистерді жарандардың қадыр барқына шек келтіргендегі жөндегі Қылмыш кодексінің 127-128 берінілері жына до қойылармен қорқыт үркітігі өткендігін адат қайландырған. Өз қызыштылығын көздеуі тура жына қалсықтан жазбос үшін әдістерді дәрдіған оқу жайлардың журналистика факультеттеріне етке сауағын кейіру зарыл, деп есептейді Светлана Гафарова. Облыстағы Диор Атту Гестінің редакторы Ұлықбек Абдысаламов этикалық кодекстегі талаптарды басылма башылары талап қылышпайды. Демек этикалық кодекс редакторлардың бірікмесі түзгенде іштейді деген сұнышын кіргізді ал.
Бұл қараған адам болыш керекті. Конституциям тура келмейді алды. Айрықша мені өзім ойымша журналистандағы башқа редактор ошаны қараш керек деп ойлаймын. Цензура кіртіш мәселесі. Ал тура емес. Цензура кірсе, анда ал думаны бұзат. Өз еркіндігіні бұзат.
Дилгейсін редакторы Самидин Стамбектің белгілесінше қалысшындық қалқа жетпей қалуда. Анткені өкмет қаржылаған мағлұмат қаражаттары биліктің же билік адамының болмыса ақшалы кішінің сөзін сөйлеп, алардың теріс жақтарымен кемшілік көйгелерін жазбай атады.
Журналистің өзінің реалды болып іштеші біздің Қырғызстан шартында қиынырақ болып тұрады да. Жас журналист тезірек атағын шығарғысы, елге танылғысы келеді. Біздің бір топ тәжірибелі редакторлар жастардың осындай жастығын тура емес жолға пайдаланып қойыпты. Чуылғанды материалдарға алардың жұмшашып атады. Қызы чу шығара тұрған, ертесі жанжал бола тұрған, анан кейін жақсы нәтиже бербей тұрған жерлерге ошол жастарды салышып тұрып, тигилер болсо жаңжал чыгарып ошонун аркасынан пайда көздөп алган тараптары болуп атат да. Мына ушундай себептер мына реалдуу турмушта болуп атат, ошон үчүн биздин этикалык кодекс иштебей атат деп ойлойм эми.
Уктурууну дардаган Ырсына Драимов.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев.
Чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткендей тоюлат. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканын да байкалып отурат.
Жалаң эле журналисттер күнөөлүү берин кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзам чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал тууралуу ойлонгон журналисттердин күчү жок
деп ой бөлүштү. Аны 4-ноябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кумтор оперейтинг компания ишканасынын үстүнөн сот иши башталат. Ысык Көл облустук соту балыкчы окуясына байланыштуу айыпталып жаткандардын арызын кароону улантат. Социал демократтар билим берүүгө багытталган насыя жана грант акчаларды бекитейт. Кыргыз улуттук илимдер академиясында экология маселеси талкууланат. Ирандын оппозициялык партиялары өкмөтүн эскертүүсүнө карабай бүгүн нааразылык чараларын өткөрүүнү көздөшүүдө. Чечимбиде Чек Жумурияттын президенти Васлав Клаус Лиссабон келишимине кол койду. Россия жана Словакия Украина менен чек араларындагы санитардык көзөмөлдү күчөтүштү. Украин премьер-министри Юлия Тимошенко сасык тумоодон каза болгондордун саны 71 кишиге жеткенин маалымдады. Бишкекте саат 7:45 болду. Бүгүн 4-ноябрь шаршемби, берүүбүздү улантабыз. Адегенде Мексикадан чыккан чочконун сасык тумоосу бүгүн КМШ өлкөлөрү үчүн да жаңылык эмес. Сасык тумоо боюнча өзгөчө кооптондурган абал өткөн аптадан бери Украинада сакталууда. Соңку жагдайды Улан Алымкулуулу баяндайт.
Украинанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтарына караганда ушул шейшембиге карата дарылоо мекемелерине сасык тумоодон жана дем алуу органдарынын илдетинен жапа чегип кайрылган адамдардын саны 255 000 ашкан. Алардын ичинен 15 000 ооруканаларга жатат жана бейтаптардын бери дегенде 170 000 абалы оор. Ал эми бейтаптар арасындагы чыгым тууралуу Азаттык жана Эркин Европа радиосунун украин кызматынын башчысы Ирина Халупа кечээ кечинде Киевтен бизге буларды кабарлады.
Соңку маалыматтарга караганда сасык тумоонун Украинадагы азыркы эпидемиясынан 71 киши каза тапты. Алардын 14 чочко тумоосунан көз жумганы ырасталды.
Кесиптешибиз Ирина Халупа кошумчалагандай, айрым адистер Украинада сасык тумоо алып келген индеттердин айынан жылдын орто эсеп менен 3000-3500 чейин киши көз жумарын белгилешүүдө. Бирок быйыркы эпидемияда чочконун сасык тумоосунун вирусу да бар экендиги кооптондуруп жаткандай. Сасык тумоонун азыркы эпидемиясы учурунда 71 адам көз жумганын кече парламентте сүйлөгөн сөзүндө премьер министр Юлия Тимошенко да ырастады. Анын алдында Украина өкмөт башчысы четтен жардам келе баштаганын, чочконун сасык тумоосуна каршы 1000-1 деп табылган Тамифлу дарысынан 220 000 куту алынып келингенин жарыялаган эле. Тимошенконун ырастоосунда кырдаал азыр өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө.
Коли була эпидемия гриппу в осенне-зимовый период.
Мурдагы жылдарда кыш-күз мезгилинде сасык тумоонун эпидемиясы кыйынчылыктар менен коштолуп, анын ичинде арты пневмонияга айланып, адам майып болгон учурлар кездешчү. Андыктан кырдаал азыр толук көзөмөлдө жана өкмөт менен жергиликтүү бийликтердин байкоосунда турат.
И местной выконавчивой влады.
Анткен менен Украинага коңшу айрым өлкөлөр сактануу чараларында көрүүдө. Маселен, Орусиянын саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Вероника Скворцованын кечеги билдирүүсүнө караганда, чек арада санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Ага байланыштуу чек арадан өткөндөрдүн баарынын саламаттыгы текшерилет. Орусиянын өзүндө болсо кеч айтылган расмий маалыматка караганда чочконун сасык тумоосунан 14 адам көз жумган. Бул илдет менен учурда 1200 киши ооруда. Эпидемиянын башка аймактарга жайылып кетишин алдын алуу аракетинде Украина бийликтери өткөн аптада өлкөнүн батышындагы 9 облуста карантин киргизип, мектептерди, жогорку окуучуларды жапкан эле. Башкала Киев азырынча карантинден сыртта. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун украин кызматынын башчысы Ирина Халупа Киевтен кече кечинде бизге буларды билдирди.
The city is very quiet. There aren't
Шаар абдан тынч. Көчөлөрдө, метролордо адамдар анча көп эмес. Мен жөн эле байкап көрүү үчүн 2-3 кафе, ресторандарда болдум. Алар жарым жартылай, кээбирлери толугу менен бош турат. Иштегендер менен сүйлөшсөм, өткөн жума күнү эпидемия жарыялагандан бери адамдар келбей калганын айтышты. Көчөлөрдө бар эмес, бирок кээбир адамдардын маска чанып жүргөнүн көрүүгө болот. Бирок дүкөндөрдө, дарканаларда иштегендердин баары коргоочу маска тагынышкан.
Украин борборунда бүгүн Киевтин Динамос менен Миландын Интер командаларынын футбол боюнча Чемпиондор Лигасынын алкагындагы мелдеши өтөт. Киевтин шаар бийлиги көрөрмандарды мелдеши стадиондон эмес, теледен көрүүгө чакырган, ал эми стадионго келгендерге болсо бүгүн муру менен оозду жабуучу маскалар бекер таратылганы жатат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. 1 ноябрда да футбол боюнча Кыргызстандын чемпионатынын кезектеги беттешүүсү үзгүлтүккө учурады. Непалда жаштар арасындагы 2010 жылкы Азия Кубогуна Кыргызстан талапкер болбой калды. Футбол жаңылыктарын Калмакеш сунуш кылат.
Бул күндөрү Непалдын борбору Катмандуда футбол боюнча 18 жашка чейинки уландар арасында 2010 жылкы Азия Кубогунун талапкерлерин тандоо мелдештери өтүүдө. Мында кыргызстандык жаш футболчулар А тобунда Тажикстан, Иордания, Йемен, Непал жана Палестина өлкөлөрүнүн командалары менен беттешүүдө. Өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев Непал мамлекетинде өтүп жаткан мелдештерде кыргызстандыктар кандай ойноп жаткандыгын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Александров Владимир Владимировичтин балдары бүгүнкү күндө 3 оюнду утулуп, бир оюнду Палестина менен 2-0 эсебинде утушту. Биздин командабыз 5-нчи орунда. Биздин командабыз финалга илинбей калды деп айтсак болот.
Ал эми Кыргызстандын футбол чемпионатынын 2-нчи финалдык этабындагы оюндар үзгүлтүккө учурап, Оштун Алай командасы 1 ноябрда Канттын Абдышата командасы менен беттешүүгө келбей коюп, дагы 50 000 сом айыпка жыгылды. Футбол көрөрмандарына маалым болгондой, 29 октябрда Нарындын Дордо Динамо командасы менен беттешүү учурунда эрежени одоно бузган Алайдын дарбазачысы Эдгар Мамадбаевка башкы калыс кызыл кагаз көрсөтүп, футбол талаасынан чыгып кетүүсүн талап кылган. Калыстын мындай чечимине нааразы болгон Оштун Алай командасынын башкыктыруучусу Абдумалик Мавлянов футболчуларын оюн талаасынан чыгарып кеткен. Бул жаңжал үчүн футбол федерациясынын тартип комиссиясы Алай командасына 40 000 сом, устаты Абдумалик Мавляновго 10 000 сом айып салып, аны 5 оюндан четтеткен. Алайдын башкы башкыктыруучусу Абдумалик Мавлянов футбол федерациясынын тартип комиссиясынын чечими өтө катаал болду деп эсептейт.
Нарушение было, не спорим.
Тартип комиссиясы дагы катаал чечим чыгарып койду. Эптеп каражат таап ойноп жатсак, дагы бардыгы болуп 90 000 айып салып койду. Мындан башка бизде дарбазачы да жок болгондуктан Канттын Абдышата командасы менен дагы беттешүүдөн баш тарттык. Эрежелерди биздин команда гана бузуп жаткандай таасир калып жатат. Мындан мурдагы оюндарда эрежелер далай бузулгандыгына федерация көз жумуп, калыстык болбой жатат.
Өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген мамлекеттик ишмер Амангелди Муралиевдин пикиринде чемпионаттын оюндарын үзгүлтүккө учураткан командаларга катуу чара көрүп, тартипке келтирүү зарыл.
Нака спорттун тартибине жарашпайт да. Жогорку лигада командалар менен иштешиш керек. Жоопкерчиликти сезиш керек. Бул абдан туура эмес.
Учурда өлкөнүн жогорку лигасынын 2-нчи этабында Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы алдыда келатат. Ал эми 2-нчи орунда келаткан 8 упайга ээ Канттын Абдышата командасы менен Дордой 9 ноябрда чечүүчү беттешүүсүн өткөрөт. Өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев Абдышата жана Дордой командаларынын ортосундагы чечүүчү беттешүүгө Москва жана Алматы шаарларынан калыстар чакырылып жаткандыгын Азаттыкка маалымдады. Эгерде Нарындын Дордой Динамо командасы Абдышата менен тең чыкса, 6-нчы ирет чемпиондугун сактап калат. Ал эми Абдышата командасы Дордойду утуп алса, анда экөөнүн упайлары тең болуп, чемпиондукту чечүү үчүн кайрадан беттешүү өткөрөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Калмакеш.
Аба толкунунда таңкы Азаттык эми бүгүн тарыхта рубрикабызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. 1995 жылдын 4 ноябрында Израилдин премьер-министри Ицхак Рабин киши колдуу болуп өлгөн. 73 жаштагы премьер Тель-Авивде тынчтык митингисине катышып, машинасына бараткан жеринен ок жеп ооруканада каза болгон. Полиция Рабинди аткан 27 жаштагы студент Игал Амирди ошол эле жерден кармаган. Ал суракта премьер өлкөнү арабтарга берүүгө ниеттенгендиги үчүн жазаланганын айткан. Рабин 93 жылы Израиль менен Палестина ортосундагы декларацияга кол койгон, 94 жылы палестиналыктар менен тынчтык келишимине жетишкен. Ошол эле жылы Рабин палестин лидери Ясир Арафат жана Жөө тышкы иштер министри Шимон Перес менен бирге Нобель тынчтык сыйлыгын алган. 30 жыл илгери 1997 жылдын 4 ноябрында Аятолла Хомейнинин жолдоочулары болгон радикал студенттер АКШнын Ирандагы элчилигине чабуул коюп 90 кишини барымтага алышкан. Студенттер бийликтен кулатылган шахтын АКШга кирүүгө уруксат алганына нааразы болушкан. Эки жумадан кийин өлкө бийлигин толугу менен өз көзөмөлүнө алган Аятолла америкалык эмес туткундарды, аялдарды жана АКШнын түсү ак эмес жарандарын бошото баштайт. Калган 52 киши 14 ай барымтада кармалып келген. 81 жылдын 20 январында АКШ Ирандын банктардагы 8 миллиардтай каражатына салынган чектөөлөрдү алып салгандан кийин барымтадагылар кое берилген. Бул күнү 1890 жылы Лондондо метрополитендин алгачкы линиясы ачылган. Лондон метронун мекени болуп эсептелет. Алгачкы поезд төбөсү ачык 23 вагондон турган. Ушул тапта болсо Лондондун метросу 275 станцияны камтыйт, анын жалпы узундугу 400 километрден ашат. Бул күнү 1922 жылы Англиялык изилдөөчү Ховард Картер Египетте Тутанхамон дун күмбөзүнүн киришин табат. 1992 жылы Билл Клинтон Джордж Бушту президенттик шайлоодон жеңген. 1956 жылы Венгрияда советтик танктар жана аскерлер советтик башкарууга каршы тутанган демонстрацияларды күч менен басышкан. Миңдеген адам каза таап, жарадар болгон. Чейрек миллионго жакын венгриялык өлкөдөн качкан. 1914 жылы Россия Түркияга согуш жарыялаган. 1921 жылы Япония премьер-министри Хара Такаши Токиодо кол салуудан өлгөн. 1972 жылы Бангладеш конституциясын кабыл алган. 2008 жылы Барак Обама АКШ тарыхында алгачкы афроамерикалык катары президенттикке шайланды. Эртең Бишкекте Аралаштын Азил Тамаша деген долбоорунун кезектеги концерти өтөт. Ага Рахман Разыков, Борончук Дайбергенов баштаган бир катар куудулдар катышышат. Ошондой эле белгилүү эстрада ырчылары ырдашат. Бул кече туурасында кереметтик укуктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында сөз болот. Сөз Айжан Шаботоевада.
Долбоордун планына ылайык концерт ар бир айдын 6-сы күнү Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп келет. Кечээнин өзгөчөлүгү бири бирине окшобогондугунда, башкача айтканда ар бир концерттин программасы жаңы болуп, ошол бир ай ичинде коомдо болуп өткөн ар кылуу окуялар, жаңылыктар же болбосо маанилүү даталар сатир аркылуу көрүүчүлөргө тартууланат.
Жаш балдарды отургузам, жаны келген келиндерди отургузам. Укук бербей атат, болбосо аксынын күнөөкөрлөрүн давно отургузмакмын. Мен аны 6 жыл иштебей эле 6 эле күндө отургузуп коймокмун.
Салт кайланган бул жолку концертте дагы учурда коомдо болуп жаткан көрүнүштөрдү тамашага салабыз дейт Азаттыкка берген маегинде куудул Борончу Кудайбергенов.
Чекесин чыгарып айтканда биз Мемурда Рахман Абышка мен Кемпир болуп бир эки сериялуу немелерди кылганбыз, түндүк түштүк менен каада салтты бириктирген. Азыр болсо мен Абышкасы болуп, анан кийин менин жанымда телехранительде бир кичиги бала жүрөт, кемприм болуп, анан балдарыбыз Рахман, Абдулда, берки төртөө биздин балдарыбыз болот. Анан ушул атасы, апабыз Зонтетип атаңар ооруп атат деп чакырып коюп, ошо менен балдар ар кай жакта жүргөн балдар ушу ата энесин көргөнү келишет да. Бирде ошол ата эне менен балдардын ортосундагы мамилени тарбиялык мааниде чагылдырабыз деп атабыз.
Программада негизинен белгилүү куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Айманкулов, Борончу Кудайбергенов жана Тынар Курбаналиевдер тамаша тартуулашат. Ошондой эле бул жолку концертте биринчи ирет облустардагы театрлардан да жамааттар катышат деп билдирди Борончу мырза.
Ар кай жерден дагы театрлардын жаңы даярдалган музыкальный комедияларынан Алай театрынан келип эки даярдалган музыкальный комедиясы бар экен. Ошол экилерди тандалды тияктан.
Буга чейинки концерттин көпчүлүк бөлүгүн сатиралар ээлеп келген. Андыктан көрөрмандардан ырчыларды да катыштыруу сунуштары түшкөндүктөн бул кечеге белгилүү эстрада чеберлери чакырылган. Эми алдыда Аралаштын отчеттук кечеси өткөнү турат. Анда өткөн концерттердеги мыкты номерлер тандалып алынат дейт Борончу Кудайбергенов.
Ар бир айда ойнолгон жаңы сатиралардан тандалып андан тышкары дагы жаңы сырттан келгендерди да чакырып, ошо кененирээк чоң концертке, ошо жылдын жыйынтыгы деген концертке да болот ошол.
Буга чейин куудулдар тамаша программасы менен Ош, Жалал Абад дубандарын кыдырышкан. Эми мүмкүнчүлүк болсо башка облустарга гастролдөйбүз дешет уюштуруучулар. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.chekit.com
азаттык чекит KG. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу угармандар, уктуруубузду аяктарын алдында айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Кумтура Оперейтинг Компани ишкананын үстүнөн сот иши башталат. Алтын казуучу канадалык ишкананы цианиттен жабыркаган Барстоун айылынын 29 тургуну сотко берген. Ысык Көл облустук соту балыкчы окуясына байланыштуу айыпталып жаткандардын арызын кароону бүгүн да улантмакчы. Социал демократтар билим берүүгө багытталган насыя жана грант акчаларды иликтейт. Бүгүн Кыргыз улуттук илимдер академиясында боло турган тегерек үстөлдө өсүмдүк жаныбарлар жана жер кыртышынын бүгүнкү абалы көйгөйлөрү тууралуу маселе талкууланат. Ирандын оппозициялык партиялары өкмөттүн эскертүүсүнө карабай бүгүн нааразылык чараларын өткөрүүнү көздөйдү. Шейшембиде Чек Жумуриятынын президенти Васлав Клаус Лиссабон келишимине кол койду. Белград согуш кылмыштары үчүн шектелген Ратко Младичти колго түшүрүү үчүн бар аракетин көрүүдө деп билдирди Сербиянын өкүлү. Россия жана Словакия Украина менен чек араларындагы санитардык көзөмөлдү күчөтүштү. Ушуну менен шаршембинин таңындагы алгачкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы бир нече секундан кийин дагы бир жолу жолугушат. Саламат болуңуздар.